aseian txokotik.
Iabetian, behin tartetxo bat hartzen dugu Oiartzungo historia Ibeira jartzeko eta hortako lagintxo bat eta laguntxo bat, ebai badugu, gaurkuan ebai hemen txe, aseian txokotik, Josemari Mitxelena. Egunon, Josemari?
Kexo, egunon.
Zemot, gea?
Ongitazu?
Oso ongi, hemen txe gabiltza, bueno, beste iabete batez, aseian txokotik, eta gaurkuan ze pertsona, Oiartzungo ze pertsona ekarriko diguzu?
Sebastian Lartaun.
Oso,
o beak bere burua jartzen zuen Lertaun.
Lertaun.
Bai, baina bai, ja toki guztietan azaltzen da Sebastian Lartaun bezala. O Sebastian de Lartaun, bai.
Oso lotua gau Oiartzun Lartaun hitzekin. Askotan ikusten dugu bai abes batzan, bai bueno, elkarte eta toki askon izen bezala eta pixkat igual orain ulertuko dugu ze badakan besteko harremana, ez pentsatzen dut.
Eta segurazki jende askok ere ez du jakingo Oiartzungo elizak ere izena dula San Esteban de Lartaun.
Vale, vale.
Eta zergatikan Oiartzungo elizak darama San Esteban de Lartaunen izena? Ba, 1200. Urtean Oiartzun Nafarroa zen.
Bai.
Eta Kastilak ba, Oiartzun esaten den bezala, inbaditu intzigun, eta kronikak esaten zuten, Karrasaron el Castillo de Feloaga. Baina ez dut zuten bakarrikan txikitu, zintzitu Feloagako peluko gaztelua, baizik amaita ere Oiartzunen zegoen eliza. Eta inguruan zeuden etxe guziak, txikitu egin zituzten. Eta berriz, eliza eraikitzeko, ba, zeuden terrenuak ziren Lartaun baserrikoak. Eta Lartaun baserria zegoen, ba, 1200. Urtean zegoen elizaren ondoan.
Nados.
Eliza txikitu zuten, baserria txikitu zuten, eta inguruko terrenuak ziren baserria horrenak. Orduan, baserrirteko jabeak, lartaundarrak, eman zituen terrenuak herriari eliza berria eraikitzeko. Orduan, ba, herriak omenaldi bezala, eskertza bezala, Oiartzungo elizari jarri zion izena San Esteban de Lartaun. Lartaundarrak emandako lurretan eraikizelako.
Oi, 13. mendian.
Hori da.
Bino gaurko protagonista, 16. mendeko protagonista dugu, ez da?
Bai, baina zen horren ondorengo bat. Eta jartzen du, Sebastian Lartaun jaio zela Lartaun etxean.
Bale.
Jote baldin batzea, 1989ko, ba, hor badago zerrenda bat, ja Oiartzunen hasten dela kobratzen kontribuzioa. Eta kontribuzio hortan, ordaintzeko hortan azaltzen dira zerrenda, etxe guzien zerrenda eta ze terrenuk edo ze zitun, ze baserri horrek ze terrenu zitun, ez? Eta hor ja azaltzen da Lartaun etxea. Eta Lartaun etxea guk kokatzen dugu ba Beko plazan, gaurko Sorondo etxea, ez da egitek Sorondo etxea konturatzen zaren non dagoen.
Frontizan beste aiekan justu, ez?
Ez.
Labaduran onduan ez?
Ez. Irubide taberna.
Bai.
Horren frenteko etxia izkin egiten duna.
Bale.
Hori da.
Bale.
Itxondi bat.
Eguntze sortze espazioa dago nagoain bekuan. Bale. Ados.
Hoi dago, eta etxe horrek, kondikan ikusiko itxuzute baita ere ditula kontrafuerteak kanpotik.
Bai, egia da, karo, egia da.
Guk uste dugu oizela Lartaunen etxea. Bandela 500 urte. Eta hor jartzen du horren jabea dela Miguel de Lartaun. Eta Miguel de Lartaun garaia hartan zen Oiartzungo eskribanua. Eskribanua da gaurko idazkaria izango baliz bezala, bai? Eta baita ere ikusten dugu Miguel Lartaun hori 1519an hiltzen dela eta zitula emaztea, uzten du alarguna eta 5 seme-alaba. Emaztea zen Arraskukua, Arraskukua zuen emaztea, Miguel Lartaun honek. Marina izena zuen, eta 5 semea ziren Sebastian semezarrena, eta hoi aita bezala, o aita hilda bereala, baiten hartzen du bere puestua, eskribanua. gero zegoen Esteban, hori egin zen, apaiz egin zen, Beatriz, Maria Miguel eta Martiza. Orduan, gure personajea da Sebastian, bigarrena.
Ados.
Hau, apaiz, apaiz estudiante joan zen, nora? Ba, Alcalá de Henaresera. Alcalá de Henaresen egin zitun bere ba, apaiz ikasketak. Eta nahiko estudiante hona zen, eta doktoretza egin zuen teologian. Han bertan, hango eskola batean, San Justo y Pastor, Alcalá de Henareskoa. Eta gero bukatu zitunin ikasketak, bai apaizanak eta bai doktoretzakoa, juntzen apaiz Kalahorrara. Kalahorran apaiz zegoela, ba, Oñatiko Unibertsitatea eraiki zen 1588an. Ba, lau urte beranduago, 1552an, ba, egiten da horko katedratiko bezala eta aurrerago rektore bezala egiten da gure Esteban de Lartalan. Zenbat urte izango zitun gutxi gora bera, kalkulatzen dugu 50 bat urte horrela izango zitula hor rektorea egiten dela unibertsitateko, oza, Oñateko unibertsitateko rektorea egiten denean, bai? Eta hor, ba, 1552an egiten dute, eta 1570an eskaintzen diote Panamako obispua izatea. Baina azkenean ez dute onartzen.
Vale.
Baina urtebete beranduago eskaintzen diote Kuzkoko obispua izatea. Kuzko zen momentu horretan mundu mailan estadurik handiena zen El Reino de las Españas.
Bai.
Felipe II, orduan, erregian nontzegoen Madrilen, baina bazitun geho bi reinatu bezala, bazen Mexikon eta bestia zen zegoen Kuzkon, hau da, Kuzko garai hartan izango zen munduan zen hirugarren herri indartsuena edo itako bat, gaurko Nueva York bat bezala, ja, orduan, Sebastian Lartagon honei egiten diote obispo Kuzkokua. Gaurko Nueva Yorko obispoa ingo baliotekea bezala.
Garrantzia handiko kargu bat azkenean.
Hori da. Eta non egiten diote obispo bezala? Oiartzungo elizan.
Abai, eh?
Bai. Eta garaia, garaia hartan segurazki izugarrizko arrakasta izango zuen, ze gaur ere gauza berdintxu gertatzen dira, ez? Hau da, frontoi bat edo polikiroldegi bat inauguratu berdin baldin badezu, jartzen dute olako plaka bat, aurrian kortinatxo bat, eta hor joten da alain, eta kentzen dio kortina, eta hor gelditzen da plaka. Ba, garaia hartakoa, 1561an, Oiartzungo elizan daude bi plaka.
Aiba.
Bat barruan, eta bestea kanpoan. Eta horra saltzen da, nola egiten diote gotzai, Kuzkoku gotzaia egiten diote gure Sebastian de Lartauneri. Bai? Ordun, baina gizon honek ere baditu olak zenbait negozio. Baditu Oiartzunen, baditu Sevillan, eta ordun ba, be negozioak eta ja bideratzen ditunin, bere ondorengo edo bere apoderatu bezala izendatzen du bere iloba bat, Joanes de Lartaun. Ordun, gauza kuriosua da, jartzen da Joanes de Lartaun, da iloba hori da alaba batena. Oi, barkatu, arreba batena.
Bale.
Horra, esan nahi dut, garai hartan, toki askotan ere, lehenengo abizena, jartzen zuten amarena.
Bale.
Amarena edo ze etxekua zen, eta nola behizen, Lartaun etxekua, ba, abizena, nahiz eta igual, atxa izan, ez dakit, beste baserri batekoa, mendibilkoa, minen beha nola jaio behizen, Lartaun etxean, ba, Lartaun jarri zioten abizena. Lartaun etxean jaio zelako eta etxe hori Amadetik zetorrelako.
Vale.
Vale? Orduan, ba, Kuskora joan aurretik, hemen dituzte, ditun negozio batzuk eta ja pixka...
Ba, kudeak eta ekonomiko. Ba, edo.
Eta izendatzen du bere hori bere ondo, zera, apoderatu bezala edo hilo baunei. Eta azkenetako gauza bat egiten duna da beste Lartaun etxeak zituen terrenotan baserri bat egitea. Esan behar da, bazkenean garai hartan bereganatzen ditula Lartaundarren ba, terren guzilla, propiedade guzillak, ze bere ana jare ja eskriban zela, hori ere hil egiten da.
Vale.
Beste arreba zarrena ere hila dago, 1570-ko hila daude bilek. Orduan berak
nagusina gatzen da bea.
Dena bea geratzen da, bai? Orduan, jun aurretikan baita ere Lartaun etxearen aparte, egiten du beste etxe bat. Baserri bat. Gurutze auzoan. Eta ze izena jartzen dio? Ba, beak apaiz ikasketak eta izan du zituen herriaren izena. Aurrena apaizaren on egin zen. Lehen komentatu du Alkalan, ez? Mm-hmm. Ba, baserri bat egiten du. Gurutzen Alkala izena jartzen diote. Mm-hmm. Gero 19. mendean baserri hori ez da Alkala bezala agertzen, azaltzen da como Alkale. Eta gaur nola ezagutzen dugu?
Arkale. Ahí va.
Ba, hori da gure Sebastian Lartaunek ba, gotzai egin da gero, hemen azkeneko kudeaketak eta esan zuen, bueno, hemen egin gudu baserri hau, nire terrenotan, bere terrenoazian, eta jarriko jot izena, ba, nik ikasketak egin ituen tokilaren izena, Alkala. Eta gaur, esaten jozu gurutzeko baten ondago baserria Alkala, ba, Arkale.
Arkale, ditu, eh?
Polita, eh?
Bai, jode, oso ondo lotua eta bitu, eh? Osa, babatian, esaten nahi zinen bezala ikusten nahi zen, banaka izkiak, eta gozan, oi ba, si, Arkale, egila, bitu,
bueno,
one
orduan,
año.
Orduan, ba, juten da, ja, Kuskora, Kuskoen badara mate, bi, ara iristen da, 1500, Sevillaen hartzen du beharkoa, 1572-ko bukaera zen, eta hiru bat hilabete edo tardatzen du joten, gixio, eta 1573-an iristen da Kuskora. Kuskon badara mate ba, iru urte gotzaili gabe, eta honek aurreneko hau zahun, eta hasten da diezmoa kobratzen. Elizak ere izaten zituen bere zergak, eta ba, Kuskoko inguruko jendia oso ongi bizi zen, ze gotzailik ez zuten eta ez zuten ordaintzen
claro.
Diezmoak. Honek lehenengo gauza zaiten du jun eta diezmo kobratzen hasi. Eta arrasten da ja ba lehen da biziko liskarrak. Espainolakin badirudi ez dela oso ondo eramaten. Han badago beste Limako obispo bat eta ez dio rekonozitzen. Baina egiten ditugulako, ba, nahi du jakin, klar, inkak daude, inkak bizi dira, aurretikan izan dako, ba, gotzaiak, a ber, esaten dute, domenolokoenak jartzen du, Esteban de Lartaun izan duzela lehenengo gotzaia, ez? Zein, suerte izan du nuen han egotekoa, Kuskon, eta han badago katedral zarra, eta katedral zarrean eko sakristian daude gotze guzien izan dutakoan kuadruak.
Vale.
Eta daude kolokatuak
kronologikoki.
Eta Esteban azaltzen da bosgarren.
Vale.
Bosgarrengoa. Vale. Ba, orduan, honek ikusi du aurreko gotzaiak ez dutela inongo ba, inkeen aldeko olako ez dituztela kristianizatu Oandikan liskar asko daudela inkekin, eta orduan hasten da saiakerak egiten inkak evangelizatzen edo kristianizatzen. Enkargatzen ditu zenbat personei holako ikerketa batzuk egiteko, bitarteko batzuk egiteko, eta ez dut ikusi inongo liburutan, baina han Kuzko nion du ginenean, hango jendeak esaten zigun, San Ignacio de Loyolaren iloba bat antzegoela soldado bezala, eta Sebastián de Lartonek ezkonduzula Inkan jefearen alabarekin. Bere asmoa zen bi kulturak batzea, eta konsegituzula, lortuzula guztiz kontrakua.
Vale.
Denak bere kontra jartzia. Eta ba, gizon honek holako liskar batzuk sortu zituen. Gero baitare zerga asko kobratzen zuen. Ta zerga horrekin zer egiten zuen? Ba, oiatzuna bidali. Zertako? Ba, oiatzungo retabloa egiteko.
Vale.
Oiatzunen kapila bat egiteko. Eta hor badago baitare beste auzi bat Oiartzungo udalarekin. Zeren bialtzen du lingote, urrezko lingote bat, nahi duelako egin Oiartzungo gaurko elizan kapila pribatu bat bere familientzako. Berak esaten zuen, bere aurrekuak lurra eman zutela elizaiteko,
claro.
Eta hoan behak dirua jartzen zula kapila berri bat egiteko, eta bere ustez eskubideak zitula kapila hori ere partikularra izateko bakarrikan lartaundarrentzako. Eta bialtzen du urrezko
lingote bat.
Eta udalak erabakitzen du ezetz, Oiartzungo elizan ez dela egingo ezer pribaturik. Orduan holako auzi bat izan du zen, hasi zen 1568an, minon handikan 6 urtera hil egintzen gure Sebastián de Lartón, bere ondorengoak etzun nahi izan du auzi horrekin jarraitzea, eta gure Sebastián geratu zen kapilai gabe eta urrei gabe.
Eta pentsatzen dut urre hori erabiliko zela elizako beste
dorrea egiteko.
Aha.
Oiartzungo dorrea, uste dugu horrekin egintzela, zera dorrea egina zegoen, tximista bat bota egintzun dorrea, porque gauza bada eliza eta bestea da dorrea.
Baina
bi erekin desberdin. Orduan eliza jetzi joan afektatu, minio dorreari bai, dorrea botzen dute, eta badirudi, aprobetsatzen dula herriak hori, dorrea egiteko. Eta gero baitare, retablo egiteko. Ez oso osoa, baina bai. Eta baitare, badaude zenbait auzi, ze batei dut gutxienez, beste 12 zilarrezko, beste 12 lingote ere bidaltzen ditula. Eta horrei buruzko auziak badaude, gizonanek etzun bizitza nahiko hola lasaia izan du. Beti nahiko liskarrak izan du zitun, Peruko eliza ofiziala aurka zuen, espainolak badirudietzeu dela gustora zerga audila jarri zitulako, inkak ere ez, minun bat zeuden batzuk bere alde zitunak. Eta egiten da, konzilio bat egiten da 1582an, egiten da konzilio bat Liman. Eta hor izan duzen izugarrizko enfrentamentua elizaren barruan bi aldekua bezala. Batzuk Limako gotzagaiaren aldekuak eta besteak gure
Sebastianen
aldekuak. Eta Sebastianek eramantzun ejerzito bat. Armatua. Bere inguruko jendeak egin zitun, ez zituzten kanoiak eta pistolak izango, bino bai ezpatakin eta lantzakin. Osea, que betu ze konzilioa izan duzute. De konziliar nada.
Baina gainera dena, elizan testu inguru horretan, ez? Beti bakia eta...
Gara jartan, elizak eta gehiagoan, Kuzkon, edo Perun, asko zere indarra gehiago zuen, ez? Azkenean, iristen dira akordio batera denak, eta hoizen 1582an, eta bukatzen da, eta gure Sebastian ba, hiltzen da urrengo urtean, 1583an. Eta hil aurretik, ba, idazten du, olako karta bat esanez, nola bihotzonez barkatzen diola beai, ba, beren aurka esan dituzten guzilai, eta baita ere barkatzeko beak norbaitei ba, gaizki esan maldi maio, ordu, ba, karta horrekin badirudi, ba, zerurako biria ba, erreztu egin zuela, ez? Ez egit iritsiko zen, baina bain, barkamena horrekin ba, autopista bat bezala ireki zitzaion. Eta, ba, klaro, gero ze gertatu zen, ba, hau hiltzen ean, ba, aberatsa hiltzen. Eta esan dugu, Kuzkora joan horretik, anai bat eta arreba bat bizi zitula.
Kuzkon hiltzen?
Liman hiltzen.
Liman.
Liman hiltzen, mm-hmm. Eta handago enterratua, hango, ba, San Agustin, San Agustineko elizan dago enterratua gure Sebastian de Lartan. Mm-hmm. Konzilio bukatu eta ez zion demik eman Kuzkora bueltatzeko.
Vale.
Konzilioa Liman zegoen eta Liman hiltzen eta hango San Agustin elizan dago enterratuta. Orduan, nahiko dirudina eta oiartzunen ere propiedade asko zitun. Baina Kuzkora joan horretikan esan dugu anaizarrena eta arreba bat ila zitula eta berazela maiorazgoa. Gelditzen zio beste bi arrebetatik bat berarekin juntzen Kuzkora.
Vale.
Bera Liman hiltzen denean arreba bizi du Kuzkon. Eta beste arreba bizi da oiartzunen. Eta bialtzen diote, uzten diote zenbait jabe ba, importantea, bai? Gero horre izan du da izugarrizko polemikak baita ere, ba, herederuen artean.
Vale.
Eta badago beste holako anekdota bat esanez, ba, 1006. Urtean gutxi gora bera iristen dela a la isla de Chiloé, Chilen, ba, Lartaun bat, Joanes de Lartaun, eta Joanes de Lartaun horrek ikusilikan Lartaun abizena etzela oso ondo ikusila, espainolak etzi hotela ikusi nahi, ba, gure Joanes de Lartaun honek ba, aldatzen du abizena eta jartzen du Joanes de Oiarzun. Txiloekuk ez dute esaten Oiarzun, esaten dute Oiarzun. Eta urtero etortzen dira Oiarzuna. Txiloetikan eta Txiletikan Oiarzarrak jakiteko aberz bere aurreku hori zeintzen. Eta aurten ere, bueno, bilen urtean, 2024an, etorri dira zenbait famili Txiloetikan eta bai, ba, etorri zenbaitaren bere garaian Txileko presidentea Ewin izan duzela bere emazteare Oiarzun zen eta etorri ziren Oiarzungo eliza bisitatzea jakiteko aber bere aurrekoak ezagutzea bere jatorriak. Eta beti urtero etortzen dira biru hiru famili Lartaun eta askok beraien artean ez dira ezagutzen. Orduan zein zen Joanes de Lartaun hau? Hau da, han honea etortzen diren askok esaten duten Joanes zen Sebastianen anaia. Ba ez, Sebastianen anaia ezinezkoa da. Gainera esaten da 1006. Urtean hango emakume batekin bazanekin ezkontzen dela. Duda batzu badaude. Joanes koinziditzen du baitare beak hemen Kuzkora joan aurretikan izendatzen du bere apoderatu bezala, horrek Joanes izena du. Karta batean bialtzen dio abuispuak Joanesei diru bat eta esaten dio hoi dela ezkontza bat egiteko, bea ezkontzeko Lasarteko Torrese familiakukin. Ezkontzen da, bere emazteak 13 urte ditu. Zenbat urte dituen Joanesek ez da azaltzen. Baina handikan gutxira alargundu egiten da.
Vale.
Joanes. Orduan Gero 2006 urtean, hor azaltzen den, Txiloen azaltzen den Joanes hori da berriz bigarren aldiz ezkontzen delako Baez horrekin, eta berdina da? Duda daukagu, uste dugu ezetz. Baina badago beste Joanes bat, eta da bere arreba, hemen Oiartzunen gelditzen dena, ezkontzen da Paukukin. Paukuk dira oso familia aberatsak, dira hola gizonak, holak dituzte, vale. Aberatsak dira. Eta hoien seme bat badute Fagoaga Lartaun jartzen dutenak. Fagoaga Lartaun horren semeak hartzen du osea izango litzake iloba zeana, gure apaizanena iloba, hoi ezkontzen da eta semea jartzen, jaiotzen denean da Joanes,
vale.
Baina ez da Fagoaga, jartzen du Lartaun, berriz ere Lartaun etxean jaiotzen delako, aman itxean joaten dira, orduan da ilobaren semea
ados
Joanes, eta guk uste dugu gehiago hori dela. Badaude bi Joanes, baina beraien artean dira lehengusu txikila bezala. Orduan, han Kuzkon, Txiloen, esaten dute Joanes hori, Lartaun abiz, Oiartzun abizena sortzen duen da hori, dela Joanes de Lartaun, hori argi eta garbi dago, baina ez dago nada bate argi Joanes hori zeintzen. Beraiek esaten dute Sebastianen anaia zela. Ez, Sebastianek ez zuen anairik Joanes izenekoak. Bazeukan beste bat Esteban izena zuena eta beste hiru arreba, baina anailik izen horrekin ez zuen izan du. Ilobak bai. Ta ilobaren semearek bai. Orduan ba hori. Jende askok ere ba eta Txiletikan etortzen din Oiartzun askok ere historia honen berri ez dakite. Benetan Oiartzun Lartaundarrak dira. Etortzen dira Oiartzun, ba Oiartzun bai, hai un pueblo Euskadin badago herri bat Oiartzun izena dutena eta gainera grazia jaintzian, ze azkeneko bisitan etorri zen emakume bat, ba nahiko gaztea eta ikasketak ari zen egiten han Santiagon unibertsitatean. Eta ba hango irakasleak hasi zela galdezka berzuk, ze izena zu, zu nola zu, eta honek esan zion izena, ni naiz Gabriela Oiartzun, eta irakasleak esan zion, perdona que le rectifique, pero no es Oiartzun, es Oiartzun. No, es Oiartzun, mi padre, ahora todos son Oiartzun. Mire, yo soy descendiente de mis padres, es nere aitona monak Oiartzun gudia, eta Oiartzun, eta orduan irakasle honek esan zuen, nola, badago herri bat Euskal Herrian Oiartzun izena duena, bai, eta denak hortik gantzatozte, eta bai, eta bueno, ezagutu behar dut, eta lehen urtean etorri ziren ezagutzea. Eta orduan, ba, pixkanaka igara baitare, erakusten, ba, familia asko daude, Oiartzun abizenak gine, asko. Eta denan jatorria da, Lartaun darrena.
Ba, 16. mendera jungea Sebastian Lartaunekin, bueltatu gea berriro, gaur egun ontara, esan bezala Txileko eta konexio desberdinak mantentzen jarraitzen ditu, bueno, pertsona honen ibilbideak eta bere oinordekotzak.
Eta hauzi pila ditu, Jote mandi mazera, Pamplonako registrora, hauzi pila ditu.
Bai.
Pila. Eta ila dena galdu egiten ditu eta zorra hondi jakin, eta azkenean hemen ba zitu nolako propiedade asko, minio azkenean Lartaun familia denak galdu egiten ditu.
Bueno, ba, honekin agurtuko gea Josemari, Mitxelena, mila esker, beste behin Aseian txokora hurbildu eta Oiartzungo lagintxo historiko bat ekartzetik, eta hoxe, urrengo hilabetean gehiago eta beto, mila esker.
Zuri.
Aseian txokotik.